tak uvádí se, že je to asi 200 tisíc, ale ve skutečnosti to může být mnohem více, protože ta choroba v počátcích má příznaky, které jsou poměrně nespecifické.
Mm-hmm. Jaké ty příznaky jsou?
Prvopočáteční příznaky jsou takové zhoršené rozhodování, bezradnost, zmatenost, člověk si nemůže třeba vzpomenout na některá slova, zmenšuje se slovní zásoba a to se vlastně každému z nás někdy stane. Takže zpočátku ani pro to okolí to nemusí být nápadné. Ten člověk sám může být takový třeba i lítostivý, může se u něj projevovat změna osobnosti, může být buď hyperaktivní, nebo naopak takový utlumený, jako letargický. Stává se takový třeba i sebestředný. Někdy může mít potřebu hromadit věci. V podstatě jsou tam hlavně takové poruchy kognitivní funkce, znamená poznávání, myšlení, paměti. Ale zpočátku je to vlastně nenápadné, takže to je období, kdy nemusí být ta choroba ještě rozpoznaná.
A v jaké fázi je teda lze rozpoznat?
No, když ty příznaky vlastně už začínají být skutečně nápadné, že ten člověk třeba si nepamatuje, jak se má vrátit od někud domů, nepamatuje si třeba adresu, nemůže si vzpomenout třeba na příbuzné, přestane je poznávat, hledá často věci, má dojem, obvinuje třeba někoho, že mu je schoval. Postupně vlastně to jeho okolí začne uvažovat vlastně o tom, že už se jedná vlastně o nějaký stav nemoci.
Jak jsme na tom s vývojem léků?
Tak ono s léky to není vůbec jednoduché, vlastně onemocnění není možné vyléčit, je možné ho do určité míry jako mírně kompenzovat prostřednictvím léků, které zlepšují výživu vlastně a prokrvení mozku, ale v žádném případě to není možné vrátit tomu původnímu stavu a proto je tak důležitá vlastně prevence.
A v případě, že na tu nemoc přijdeme v těch počátcích, lze zbrzdit ten další průběh?
Je to velmi individuální, vstupují do toho neovlivnitelné faktory, jako je genetika, věk, pohlaví, častější výskyty u žen, ale dá se říct, že se u některých lidí může ten průběh zpomalit, ale mnohem účinnější je vlastně myslet na primární prevenci toho onemocnění, to znamená vlastně dopředu, ještě než se projevují nějakékoliv příznaky. On platí pro tu prevenci takový trojúhelník. Pohybová aktivita, zdravá výživa a duševní aktivita. V té výživě jsou důležité potraviny, které obsahují antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny, ryby, citrusy, kakao, ovesné vločky. Pohybová aktivita minimálně 30 minut pro dospělého člověka denně, ale to je naprosté minimum. A důležitá je duševní aktivita, to znamená učit se nové věci, chuť se učit novým věcem, doporučuje se třeba cizí jazyky, hra na nějaké hudební nástroje, četba, prostě zájem vlastně a také předcházet osamělosti.
Jak je to s alkoholem a kouřením? Podporují vznik onemocnění?
Určitě. Co se týká alkoholu, tak v podstatě poškozuje mozkové buňky, nejenom tedy mozkové buňky, ale tam se to projevuje velice významně. Vlastně dochází po každém abuzu alkoholu, dochází k úbytku mozkových buněk, které se už neobnovují a u užívání tabáku, u kouření vlastně dochází ke zhoršení prokrvení mozku. Každá cigareta způsobí zúžení cév na 20 minut. Je přítomna celá řada dalších látek, jako třeba oxid uhelnatý v krvi, který zhoršuje ještě okysličení, což vlastně zase poškozuje ve svém výsledku mozek a mozkovou tkáň.
Jak ovlivňuje Alzheimerova nemoc život pacienta a hlavně i tedy jeho rodiny?
No právě záleží vlastně na těch příznacích. Pokud ten člověk vlastně je zmatený, není schopný se o sebe postarat, nedokáže třeba sám v bytě, v svém bytě fungovat, tak se o něj musí starat rodina nebo nějaká sociální služba a tu chvíli to už dost významně zasahuje vlastně do života, do organizace běžné rodiny, ale i do sociálních vazeb. poškozuje to vlastně i duševní zdraví, protože i to, že ten člověk nepoznává třeba to své okolí, nepoznává ty své příbuzné, nepoznává své děti, je poměrně zraňující vlastně pro to okolí.
Člověk, který trpí Alzheimerovou nemocí, tak mívá i takzvaně světlejší okamžiky, kdy si najednou na něco vzpomene. Může si i v ten moment vlastně uvědomit tu svoji nemoc? Jak to třeba ti pacienti vnímají?
No, není to tak úplně jednoduché s tím uvědoměním. Není to úplně vyloučené, ale připustit vlastně nějaké své postižení je vždycky problém. A ti lidé spíš mají takovou tendenci vlastně to bagatelizovat. V tu chvíli, kdy se cítí v pořádku, tak vlastně nevidí důvod k tomu, aby vůbec vlastně se něco řešilo s tím jejich stavem a někdy třeba mohou i vyčítat tomu svému okolí, proč vlastně jsou třeba v nějakém zařízení, nestarají se třeba o ně doma, nenavštěvují je. Může to být vlastně vyčerpávající v těchto momentech.
To musí být opravdu psychicky náročné, obzvlášť pro to okolí. Existují nějaké organizace, které se věnují právě lidem, kteří se starají o nemocné?
Tu jednak samozřejmě sociální služby a potom celá řada neziskových organizací, které navštěvují ty nemocné pacienty, pomáhají jim třeba s nákupy nebo s nějakou péčí domácí podle toho, v jak těžkém stavu je ten dotyčný člověk. Tam je velký problém samozřejmě, pokud ten člověk nemá někoho z rodiny, ale na druhou stranu ty těžší stavy už vyžadují vlastně systematickou péči, třeba i ústavní péči, protože rodina to nemůže zvládnout.
A může člověk s Alzheimerem žít sám?
Velmi obtížně. Pokud by byl v tom stavu, který jsem popisovala, že vlastně už nemůže třeba najít věci, nedokáže se vrátit domů, nepamatuje si adresu svého bydliště, tak vlastně se cítí ztracený, může bloudit třeba i několik dní někde v přírodě nebo po městě. Záleží na tom závažnosti stavu, ale v podstatě nemůže žít sám.
Říká doktorka Marie Nejedlá. Děkuji.